όταν πρωτοπήγα στο Παρίσι, άκουγα τους Γάλλους να μιλούν και ήμουν πολύ εντυπωσιασμένη από τον τρόπο τους, γιατί πιστεύω ότι αυτός ο τρόπος που μιλούν οι Γάλλοι μαρτυρά και μια λεπτότητα ψυχής, και άλλαξε ο τρόπος που έβλεπα. Α, να το πάλι το παθα. Άλλαξε και ο τρόπος που έβλεπα τα πράγματα, αλλά και ο τρόπος που μίλαγα, δηλαδή, και με το που το σκέφτομαι αλλάζει ο τρόπος μου. Δηλαδή, πώς να σας το πω, ακόμη και τα ελληνικά μου δεν ήταν όπως εδώ που τα λέμε όλοι λιγάκι χοντροκομμένα. Ήταν έτσι λιγάκι λεπτεπίλεπτα. Άλλαξε και ο τρόπος που τραγουδούσα. Τραγουδούσα σαν σοπράνο, γιατί σοπράνο είμαι, όχι όπως εδώ που τραγουδάμε όπως να είναι. Είχα και ένα άλλο πρόβλημα, ότι όπου και να πήγαινα και ό,τι και να κοίταγα, τα έβλεπα όλα κίτρινα. Ωχ, γαβαθιά το σαλόνι, το μπαζούρ λεμονί, καναρινί το μπαλκόνι και οι κουρτίνες κροκί. Ναν το καρπούζι πεπόνι κι όλα τα μαξιά ταξί, κίτρινη σκόνη, κίτρινο χιόνι στο κάθε τι. Οι παπαγούνες ζηλεύουν και το λουλάκι λυσά, στο κομωτήριο σπέβδουν να λαφτούν εξαλτά. Κίτρινο ρούζ στα χυλάκια, κίτρινα λευκαντικά, κίτρινη σκόνη, κίτρινο χιόνι, αχ, κίτρινα. Βιολόν.
Υπέροχη λοιπόν Κατερίνα Φωτεινάκη, και έχουμε συνδεθεί τηλεφωνικώς με το Παρίσι. Φιλοξενούμε λοιπόν στην συντροφιά μας την Κατερίνα. Κατερίνα, καλώς όρισες.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
Χαίρομαι πολύ που έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να σε γνωρίσουμε λίγο περισσότερο, να μιλήσουμε και για σένα και για το πώς τελικώς κατέληξες στο Παρίσι και για αυτή τη ζωή στο Παρίσι. Αλλά θέλω καταρχήν να μου πεις τι ήταν αυτό που σε κέρδισε τόσο πολύ στη μουσική και στο τραγούδι. Δηλαδή, από πότε θυμάσαι τον εαυτό σου τελικώς να θέλεις να ασχοληθείς ενεργά και επαγγελματικά με το τραγούδι και τη μουσική? Γιατί νομίζω έχεις σπουδάσει και ελληνική φιλολογία.
Ναι, νομίζω τελικά αυτά όλα συνδέονται, δηλαδή είχα μια αγάπη μεγάλη για την ποίηση όλα τα χρόνια, και τώρα μεγαλώνοντας καταλαβαίνω ότι η αγάπη που είχα για την ποίηση δεν ήταν χωριστή από την αγάπη που είχα για τη μουσική. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι ο λόγος στην έντεχνη του μορφή, δηλαδή στην ποίηση, είναι ένα είδος μουσικής, ένα είδος ρυθμού. Οπότε νομίζω ότι και οι σπουδές που έκανα, οι πρώτες σπουδές δηλαδή, δεν ήταν ίσως και τόσο αποπροσανατολισμένες από την αγάπη μου. Απλώς δεν είχα καταλάβει τότε ότι αγαπούσα το λόγο από αυτή την πλευρά και όχι από την πλευρά, ας πούμε, τη φιλολογική και την να μάθω συντακτικό, γραμματική και τέτοια πράγματα.
Ναι, κατάλαβα.
Ναι, κάπως έτσι. Οπότε έγινε όμως, αν θέλετε, επαγγελματίας μουσικός, αυτό που λέμε, μάλλον όταν έφυγα από την Ελλάδα, γιατί, όπως θα ξέρετε πολύ καλά, στη χώρα μας δεν θεωρείται και πολύ επάγγελμα αυτό που κάνουμε. Οπότε σε ερωτήσεις, ας πούμε, ταξιτζίδων, τι κάνει η κοπελιά μέσα τα 25 που έφυγα, και έλεγα είμαι μουσικός, ναι, αλλά μου λέγανε εντάξει, αλλά τι κάνεις για δουλειά.
Τι κάνεις για δουλειά, έτσι. Πώς βιοπορίζεσαι, πολύ ωραία η μουσική, αλλά πώς ζεις.
Ναι, κάπως έτσι, και δεν ξέρω, νομίζω υπάρχει μια σύγχυση, δηλαδή το να είναι κανείς μουσικός, χορευτής, ξέρω, συνθέτης, είναι ένα στάτους που δεν το παίρνει κανείς πολύ στα σοβαρά στη χώρα μας, παρότι θα πρέπει να ξέρουν και οι άνθρωποι ότι για να φτάσει κανείς εκεί έχει πάρα πολύ χρόνο επενδύσει προσωπικά του χρήματα, ας πούμε, ενώ σε άλλες χώρες είναι δωρεάν αυτές οι σπουδές. Mm-hmm. Και είναι πολύ κρίμα, και γι' αυτό έτσι υπάρχει και μια μεγάλη ροή, ακόμη και πριν την κρίση, μουσικών
που φεύγουν.
Μιλάω για τη μουσική γιατί το ξέρω καλά. Που φεύγουν και τροφοδοτούν μεγάλες ορχήστρες και μεγάλους θεσμούς στο εξωτερικό. Και είναι ένα θαύμα πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, από μια χώρα όπου η μουσική εκπαίδευση είναι τόσο ακριβή, πώς γίνεται και βγαίνουν Έλληνες μουσικοί και τροφοδοτούν τις ορχήστρες του εξωτερικού, είναι ένα θαύμα.
Δεν ξέρω πραγματικά πώς γίνεται τελικά. Καταλαβαίνω αυτό που λες. Δεν ξέρω εάν τους καλλιτέχνες γενικότερα, όχι μόνο τους μουσικούς, τους παίρνουμε σοβαρά στην πατρίδα. Θεωρώ ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό τους παίρνουμε σοβαρά. Ίσως να φταίει και το γεγονός ότι υπάρχουν και πολλοί καλλιτέχνες που δεν έχουν κάνει σπουδές. Και μπορεί...
Αυτό δεν είναι πρόβλημα.
Ναι. Δεν είναι πρόβλημα, αλλά από την άλλη, ξέρεις, μπορεί, ας πούμε, αυτό το αποτέλεσμα ενός καλλιτέχνη που δεν έχει κάνει σπουδές, ο άλλος να μην θεωρεί τελικά ότι έχει φτάσει στο σημείο που θα έπρεπε ή έχει δαπανίσει χρόνο και χρήμα, που λέμε, για αυτό το πράγμα, όπως εάν αποφασίσεις να γίνεις γιατρός ή επιστήμονας. Έχουμε μία άνθηση στο χώρο των τεχνών στην Ελλάδα, αλλά παραμένει το πρόβλημα το οποίο αναφέρεις, το οποίο είναι το βιοποριστικό σαφώς, και από τα λόγια σου, Κατερίνα Φωτεινάκη, καταλαβαίνω ότι δεν είναι μόνο το βιοποριστικό. Είναι ίσως σε μεγάλο βαθμό και το ζήτημα της αξιοκρατίας, γιατί όταν, ας πούμε, λέμε ότι κάποιος μουσικός φεύγει από εδώ και βρίσκει δουλειά σε μια ορχήστρα και αναγνωρισμένη ορχήστρα στο εξωτερικό, άρα δεν έβρισκε εδώ. Γιατί δεν έβρισκε εδώ, δεν έχουμε τόσες πολλές ορχήστρες, ή ήταν ζήτημα αξιοκρατίας?
Να σας πω, καταρχήν, για να διορθώσω κάτι, να μην παρεξηγηθώ.
Ναι.
Δεν πιστεύω εγώ ότι μουσικός, ας πούμε, καλός είναι μόνο κάποιος που έχει σπουδάσει.
Όχι, αλίμονο, το κατάλαβα.
Ναι, όχι, απλώς για να το ξεκαθαρίσω. Και εγώ, δηλαδή, όταν ήρθα στη Γαλλία, ας πούμε, ήμουν αυτοδίδακτη κιθαρίστρια. Και μετά κάποια πράγματα έμαθα εδώ και μετά πήγα στο κονσερβατουάρ και όλα αυτά. Γιατί δεν είχα τη δυνατότητα στην Ελλάδα να δώσω αυτά τα χρήματα για να σπουδάσω. Και υπάρχουν και πολύ σπουδαίες περιπτώσεις μουσικών, μία εκ των οποίων δούλεψα μαζί της τόσα χρόνια, η Αγγελική Ωνάτου, που έφτιαχνε έργα ολόκληρα, ορατόρια, ενορχιστρώσεις, χωρίς να ξέρει να γράφει νότες, έτσι.
Οπότε, ναι, ναι.
Σε καμία περίπτωση δεν μιλάω γι' αυτό. Εγώ λοιπόν έφυγα πριν την κρίση. Και δεν έφυγα γιατί δεν έβγαζα χρήματα. Θέλω να πω, έτσι κι αλλιώς δεν βγάλαμε χρήματα. και πριν την κρίση. Εμένα το πρόβλημά μου ήταν και είναι σε αυτή τη χώρα που είναι τόσο πολύπαθη, ότι δεν μπορεί κανείς να βρει έναν δρόμο, μία δίωδο για να φανεί, ας πούμε, η δουλειά του, να φανεί αυτό που θέλει να κάνει, που θέλει να πει, χωρίς να έχει κάποιο είδους, ας πούμε, προσωπική σχέση, αυτό που λέμε δημόσιες σχέσεις, όλα αυτά τα πράγματα.
Χωρίς να έχει κάποιες επαφές ουσιαστικά στο χώρο.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, οι επαφές είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Δηλαδή, εγώ μπορώ να πιούμε ένα καφέ μαζί και να έχουμε μια επαφή, να μιλήσουμε, να συμφωνήσουμε σε κάτι κτλ. Αισθάνομαι ότι στη χώρα αυτή κάπως υπάρχει ένα περίεργο πράγμα, λίγο παυλικό.
Ναι.
Που μάλιστα πρέπει κανείς να το τροφοδοτεί συνέχεια. Και εγώ είμαι σαν άνθρωπος πολύ κλειστή και δεν μπορώ να το κάνω. Οπότε στη Γαλλία, όταν ήρθα, παρότι, ας πούμε, ήρθα εδώ, δεν ήξερα τη γλώσσα, δεν ήξερε κανείς κτλ., κατάφερα πολύ γρήγορα και βρήκα δουλειά. Ακούσανε τι είχα να τους πω. Μ' ακούει ένα κοινό, παρότι τραγουδάω στα ελληνικά. Μ' ακούει ένα γαλλικό κοινό. Δηλαδή,
μάλιστα,
δεν παίζω στην ομογένεια. Οπότε αισθάνθηκα ότι σε αυτή τη χώρα, τη διέταξε την έκφραση που λέει, δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας. Είναι πολύ ευχάριστο, ναι, που δεν χρειάζεται να αποδείξω κάτι τέτοιο.
Και κατάφερες από το 2006 που εγκαταστάθηκες έτσι μόνιμα στη Γαλλία, παρόλο που δεν γνώριζες και τη γλώσσα, αυτό όλο, τι ήταν αυτό που σε δυσκόλεψε πιο πολύ? Γιατί το δρόμο τελικώς και το μονοπάτι για τη μουσική σου τα βρήκες, και τα βρήκες πάρα πολύ καλά. Δηλαδή έχεις ένα κοινό που σε αγαπάει ούτως ή άλλως, σαν ερμηνεύτρια, σαν κιθαρίστρια και σαν... και σαν μουσικός, γιατί έχεις κυκλοφορήσει και δικό σου προσωπικό δίσκο, έχεις ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό στυλ, οπότε υπάρχει κόσμος σαφώς που έχει αγαπήσει την Κατερίνα Φωτεινάκη και μπορεί να μην είναι Έλληνες, έτσι όπως είπες και εσύ, είναι κατά βάση Γάλλοι. Έχει γενικώς η Γαλλία έτσι μία διαφορετική αντιμετώπιση στις τέχνες? Δηλαδή στο... θεωρείς ότι αντίστοιχα εδώ στην Ελλάδα δεν θα είχες το κοινό σου?
Θα σας πω, γιατί τώρα τελευταία κιόλας, ευτυχώς χάρη στο διαδίκτυο, φτάνουν κάποια πράγματα στην Ελλάδα τη δουλειά μου, οπότε κάνω κάποιες συναυλίες και εκεί. Mm-hmm. Το καλοκαίρι, ας πούμε, έπαιξα στο φεστιβάλ της Ήφνου, σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ, το Μουζιφάντο, και είδα με πολύ χαρά και έκπληξη ότι φτάνει τελικά κάπως η δουλειά μου, και δηλαδή την ακούνε οι Έλληνες μέσω του διαδικτύου. Δεν πιστεύω ότι είναι... Δεν πιστεύω ότι οι Έλληνες είναι ένας λαός που δεν αγαπάει την τέχνη. Mm-hmm. Τον αντίον. Δηλαδή, ίσα ίσα, νομίζω έχουμε και τέτοια ιστορία δεκαετιών, ας πούμε, και τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά και όλων των χρόνων, έτσι, από την αρχαιότητα. Αυτό που συμβαίνει και στο οποίο προφανώς υπερέχει η Γαλλία, είναι ότι υπάρχει μια πολιτική βούληση ετών, όμως, η οποία λέει ότι υποστηρίζει τον πολιτισμό, σαν, εγώ να σας πω, πώς το λένε, χοντρά, σαν προϊόν. Δηλαδή, όταν οι Γάλλοι διοργανώνουν το Φεστιβάλ της Αβινιών και παίζονται 1.300 θεάματα τη μέρα, 1.300 παραστάσεις τη μέρα παίζονται σε αυτό το φεστιβάλ, αυτομάτως η Αβινιών γίνεται ένας χώρος που τα ενίκια των σπιτιών είναι πολύ ψηλά, τα θέατρα βγάζουν πάρα πολλά χρήματα, υπάρχει φοβερός τουρισμός και όλα αυτά. Οπότε έχω την εντύπωση ότι η Γαλλία, όπως και άλλες χώρες, δηλαδή και η Γερμανία, που ξέρω εγώ δηλαδή, το Βέλγιο, έχουν επενδύσει. Mm-hmm. Έχουν επενδύσει στον πολιτισμό, έχουν επενδύσει στην εκπαίδευση, την πολιτιστική, τη μουσική, τη θεατρική κτλ. Και αυτό έχει και καρπούς. Δηλαδή, το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν χώροι, να υπάρχουν κάποιες συνθήκες που ενθαρρύνουν την καινούργια δημιουργία.
Mm-hmm. Τα καινούργια πράγματα, βέβαια.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, εδώ στη Γαλλία, ας πούμε, αν για 8 μήνες αποφασίσω να σταματήσω να δουλεύω, να σταματήσω την τουρνέ μου, γιατί θέλω να γράψω ένα έργο συμφωνικό, ας πούμε, mm-hmm, που γράψω, αλλά θα λέω. Έχω βοήθεια από το κράτος.
Μάλιστα.
Αρκεί βέβαια να το κάνω, αλλά έχω βοήθεια.
Έχεις βοήθεια. Ναι. Και φαντάζομαι, επειδή το είπες και στην αρχή, αλλά δεν σε ρώτησα, οι σπουδές, ας πούμε, που έκανες στη Γαλλία, ήταν εντός εισαγωγικών δωρεάν, χρειάστηκε να δώσεις κάποιες εξετάσεις?
Όχι, όχι, όχι. Ήταν δωρεάν. Και ήταν, εντάξει, καλά, ήμουν και πάρα πολύ τυχερή, βέβαια, γιατί έπεσα και σε ένα κονσερβατουάρ πάρα πολύ ιδιαίτερο, που ενώ ήρθα, ας πούμε, δεν μίλησα τη γλώσσα, δεν είχα πτυχία από την Ελλάδα κτλ. Με δεχτήκανε πολύ γρήγορα, γιατί εντάξει, σε έδειξα κάποια πράγματα που έφτιαχνα με το αυτί, ας πούμε, εμπειρικά. Και με δεχτήκανε, με αγκαλιάσανε, με βοηθήσανε. Ήμουν πάρα πολύ τυχερή.
Σε στηρίξανε, όπως στηρίζουν, ας πούμε, κάθε νέο ταλαντούχο άνθρωπο, κάπως έτσι.
Ναι, 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 ναι. Και το χρωστάω πάρα πολύ σε αυτή τη χώρα, δηλαδή. Και για το δίσκο μου με βοηθήσανε, που δεν είχα αρκετά χρήματα και μου δώσανε αίθουσες, τους καθηγητές του κονσερβατουάρ για να παίξουν μέσα άρπες, τσέλα, πράγματα. Δηλαδή, αυτά για να καταλάβετε, πού θα τα ζητήσει κάποιος στην Ελλάδα που δεν τον ξέρουνε?
Ναι, το κατανοώ, το κατανοώ πλήρως.
Θα τα δώσουν, ναι.
Έχεις δηλαδή έτσι δεχθεί από τους Γάλλους μία αγάπη και μία στήριξη, αν θες. Έχεις δεχθεί και άλλη συμπεριφορά, δηλαδή έχεις νιώσει ξένη?
Πα, καλά, σίγουρα. Νιώθω καθημερινά ξένη, δηλαδή παρότι με τόσα χρόνια εδώ. Η πατρίδα είναι ένα πράγμα και συγκινούμαι που το λέω τώρα στη φωνή της Ελλάδας και θα τα ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι στην ίδια κατάσταση. Η πατρίδα νομίζω είναι κάτι πολύ προσωπικό και κάτι σχεδόν στη σφαίρα του πνευματικού. Εγώ έτσι το αισθάνομαι πια. Δηλαδή για μένα πατρίδα είναι η γλώσσα μου και όσα χρόνια και να είμαι εδώ, ακόμη και να πάρω την εθνικότητα, ας πούμε, τη γαλλική και να μην ξαναπατήσω ποτέ στη χώρα, που δεν είναι περίπτωση, αλλά ακόμη και τότε, εμένα σκέφτομαι ελληνικά, mm-hmm. Κάνω τους υπολογισμούς, τους μαθηματικούς στα ελληνικά, δηλαδή δεν μπορώ να πω την τροπέδια σε μια άλλη γλώσσα.
Mm-hmm.
Ονειρεύομαι ελληνικά. Βλέπω τα όνειρά μου, στα όνειρά μου μιλάω ελληνικά. Οπότε όσο υπάρχει αυτό το φοβερό δέσιμο με τη γλώσσα, δεν μπορεί να αλλάξει. Η αγάπη, ας πούμε, που έχω σε αυτή τη χώρα και το δέσιμο που έχω. Οπότε, εμένα εδώ πέρα, το γεγονός ότι δεν μιλάω με τους ανθρώπους εδώ αυτή τη γλώσσα,
mm-hmm.
είναι μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή, είναι μια ξενιτιά που νομίζω θα την νιώθω πάντα.
Μάλιστα.
Και μια ακόμη δυσκολία, επειδή με ρωτάτε γι' αυτό, φυσικά, όπως θα ξέρουν και όλοι οι άνθρωποι, τον καιρό της κρίσης, δηλαδή τότε που παίρναμε τα δάνεια και τα λοιπά, υπήρχε μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη καχυποψία σε όλη την Ευρώπη.
Ναι, ναι. Ήταν κάτι που είχε δημιουργηθεί από τα μέσα ενημέρωσης και
βέβαια.
Το εισέπραξαν οι Έλληνες, ειδικά σε όλη την Ευρώπη, αλλά σε γενικές γραμμές σε όλο τον κόσμο. Εισέπραξαν έτσι μια αρνητικότητα, μια καχυποψία και μπήκανε πάρα πολύ κιόλας και στη θέση να αιτιολογήσουν καταστάσεις και πράγματα που συνέβαιναν στην πατρίδα, έτσι, να απολογηθούν και ούτω καθεξής. Ήταν δύσκολες στιγμές, νομίζω, και ειδικά για όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό, πόσο περισσότερο στην Ευρώπη. Να πάμε και στο μουσικό κομμάτι. Έχεις συνεργαστεί, μας το είπες και πριν, με την εξαιρετική Αγγελική Λιονάτος. Yeah. Έχετε κάνει 2 δίσκους και πάρα πολλές συναυλίες σε όλη την Ευρώπη. Σε αυτές τις συναυλίες ερχόντουσαν κατά βάση ξενόγλωσσοι ή ήταν και ομογενείς?
Πολύ λίγοι
ομογενείς.
Ναι, κοιτάξτε. Της Αγγελικής στο κοινό...
Είναι πολύ συγκεκριμένο πάλι, βέβαια.
Δεν ξέρω αν είναι συγκεκριμένο, αλλά θέλω να πω ότι φτιάχτηκε τον καιρό που δεν υπήρχε καν... Νομίζω δηλαδή η Αγγελική για όλους μας άνοιξε ένα απίστευτο μονοπάτι. Γιατί το άνοιξε τον καιρό που δεν υπήρχε αυτό που λέμε world music. Το άνοιξε πριν από 35 χρόνια.
Ναι.
Όπου τότε δεν υπήρχε ούτε καν folk μουσική που να παίζεται, ας πούμε, από άλλη χώρα. Οπότε βγήκε η Αγγελική τότε το 89, νομίζω, για πρώτη φορά και τραγουδούσε τη Μαρία Νεφέλη του Ελίτη στο Théâtre de la Ville, ας πούμε, στο Παρίσι. Οπότε έφτιαξε ένα κοινό το οποίο αποτελείται από ανθρώπους που είναι περίεργοι, φιλοπερίεργοι εννοώ, που είναι φιλομαθείς, mm-hmm. που είναι πολύ φιλέλληνες φυσικά, κάποιοι άλλοι που ξέρουν ελληνικά και φυσικά ερχόταν πολλές φορές και η ελληνική κοινότητα συμμετείχε, αλλά δεν ήταν το κέντρο του κοινού της.
Θυμάμαι, είχε έρθει εδώ και του είχα πάρει συνέντευξη ο Νίκος Γρεκός από την ελληνική κοινότητα.
Ναι, ναι, ναι.
Είχαμε κάνει μια εκπομπή μαζί στο στούντιο. Οπότε την ώρα που πήγαμε στον υπολογιστή για να διαλέξουμε κάποια τραγούδια, αμέσως μου είπε «Έχουμε να βάλουμε Αγγελική Λιονάτου». Του λέω «Βεβαίως». Και Αγγελική Λιονάτου του λέω και Κατερίνα Φωτεινάκη. Συγνώριζε βεβαίως γιατί μένει και ο ίδιος μόνιμα στο Παρίσι. Και είναι ένας άνθρωπος έτσι πολύ εκλεπτισμένος και ξέρει από τέχνη. Οπότε είχε διαλέξει έτσι, θυμάμαι, ιδιαίτερα τραγούδια και κομμάτια. Θέλω να πω, η ελληνική κοινότητα του Παρισιού έχει ένα υψηλό επίπεδο, διοργανώνει έτσι πολύ ωραίες εκδηλώσεις, είτε μουσικές, είτε θεατρικές, είτε ομιλίες, οι οποίες συνήθως πάλι δεν απευθύνονται αποκλειστικά στους ομογενείς.
Όχι, και μάλιστα η φωνή γραφή που διευθύνει ο Νίκος Ορεκός, που έχει κάνει φοβερή δουλειά για την εκμάθηση των ελληνικών σε Γάλλους,
mm-hmm.
Νομίζω έχει ανοίξει πάρα πολύ.
Βέβαια, το δρόμο για πολλούς γαλλόφωνους έτσι, να αγκαλιάσουν τους Έλληνες.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί με συγχωρείτε, λέμε, ναι, ναι, έχουμε μια γλώσσα που μιλιέται από πάρα πολύ λίγους ανθρώπους.
Έτσι,
άμα το σκεφτείτε, δηλαδή πόσο λίγοι είναι οι κάτοικοι αυτής της χώρας και ότι δεν μιλιέται πουθενά αλλού στον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι σαν τα Ισπανικά που μιλούνται και σε όλη τη Λατινική Αμερική.
Ναι, ναι, σαφώς.
Εμείς είμαστε εμείς, τελεία. Οπότε οποιαδήποτε, πώς να πω, δίωδος ανθρώπων που μιλούν μια άλλη γλώσσα, σε αυτή τη γλώσσα, σε αυτή την ποιήση, σε αυτή την τέχνη, είναι πολύ μεγάλο. Όπως και ο Μισελ Βόλκοβιτς, ας πούμε, με τον οποίο έχω την τιμή να συνεργάζομαι, ο οποίος μεταφράζει αδιάλειπτα τα τελευταία 20 χρόνια.
Δεν σταματά. Είναι σαν πρεσβευτής της Ελλάδος στη Γαλλία, έτσι, ναι, ο Μισελ, ναι, Βόλκοβιτς, ναι. Γιατί είναι εξαιρετικές οι μεταφράσεις του και κάνει γνωστή τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία στο γαλλικό κοινό. Είναι μια σπουδαία δουλειά από τον Μισελ Βόλκοβιτς, με τον οποίο συνεργάζεσαι.
Ναι.
Και όχι μόνο. Και πριν ακούσαμε ένα κομμάτι με την Εύη Φιλίππου, που έχει έδρα το Βερολίνο. Πώς βρίσκεστε, δηλαδή συνήθως διοργανώνετε, ας πούμε, συναυλίες είτε στο Βερολίνο είτε στο Παρίσι και συναντιέστε με την Εύη Φιλίππου?
Όπου μπορούμε.
Όπου μπορείτε.
Στο Παρίσι, στην Αυστρία, τώρα παίζουμε στο Βέλγιο. Έχουμε και στην οικολογική μας συνείδηση πολύ βεβαρημένη, γιατί δυστυχώς παίρνουμε αεροπλάνα και θέλουμε σιγά σιγά να τα κόψουμε και να πιεχόμαστε με τρένο. Τώρα πια ξέρετε, έχει γίνει ένα χωριό η Ευρώπη, δηλαδή δεν είναι όπως παλιά που ήταν τα πράγματα δύσκολα και που θυμάμαι εγώ όταν ήρθα εδώ πήγαινε στο καρτοτηλέφωνο να πάρεις ένα τηλέφωνο και σε ένα τέταρτο είχε δώσει 20 ευρώ.
Ναι, βέβαια. Τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και είμαστε πιο κοντά.
Ναι, ναι. Έχουμε ραντεβού στο Skype, μιλάμε 2 ώρες, γενέθλια κάνουμε μέσω WhatsApp. Είναι πια. Όλα έχουν λιγάκι. Έρθει πιο κοντά.
Έτσι είναι. Έχουν έρθει πραγματικά πιο κοντά. Έχεις κάνει πάρα πολλές δουλειές. Έχεις δώσει πολλές συναυλίες και με την Αγγελική Ιωνάτου και με την Εύη Φιλίππου συνεργάζεσαι. Έχεις έτσι κάποια διαφορετικά project, ας πούμε, που. Και κάποιες τουρνέ που κάνεις αυτή την περίοδο και θέλω να μας μιλήσεις, αλλά θέλω πριν να σε ρωτήσω τι ήταν αυτή η συναυλία ντοκιμαντέρ που είχε τον τίτλο «Ξενιτιά» και μάλιστα είναι μια συναυλία που έχει δοθεί σε Ολλανδία, σε Γερμανία και εδώ στην Ελλάδα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Τι ακριβώς ήταν αυτό, που ήταν ένα ντοκιμαντέρ και για τη μετανάστευση των Ελλήνων και πώς το δουλέψατε?
Λοιπόν, αυτό ήταν ένα format, ας πούμε, που το έχει συλλάβει η Ανδρέα Βούτ, μια Βέλγο-Ολλανδο, όχι Ελληνίδα δεν είναι, αλλά έχει πάρα τόσο καλή σχέση με την Ελλάδα που σχεδόν λέω ότι είναι Ελληνίδα, γιατί μιλάει ελληνικά. Έχει σκεφτεί ένα format συναυλίας παύλα ντοκιμαντέρ, όπου παίζεται σε μια οθόνη. Σε δική μας περίπτωση παίζονταν κάποιες συνεντεύξεις. Τώρα που συνεχίζει αυτά τα project με άλλα θέματα, παίζονται και κάποια φιλμ. Και εμείς, η μουσική, ας πούμε, της σκηνής, δεν λέμε τίποτα, δεν μιλάμε, συνοδεύουμε αυτό που ακούγεται.
Οπότε, πολύ ωραίο.
Ναι, ναι, αυτό που είχε κάνει είναι ότι με την συνεργασία μιας δημοσιογράφου της Κιάρας Ομάνδη, είχε πάρει συνέντευξη από πολλούς, δεν θυμάμαι και πόσους, Έλληνες της Διασποράς στην Ευρώπη, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο κτλ. Και που λέγανε, απαντούσαν σε κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Τι τους λείπει πιο πολύ από τη χώρα, αυτά που ρωτάμε ο ένας τον άλλον όταν
έτσι,
πήγαινε
κάτι. Ναι.
Και είχαμε φτιάξει αυτή τη δουλειά που εμένα με καλέσανε σαν μουσικό, δηλαδή είχαν ήδη φτιάξει το project μαζί με την Εύη Φιλίππου, έτσι γνωστήρα. Και με φωνάξανε να βοηθήσω, ας πούμε, για να αντίσουμε μουσικά όλο αυτό το project. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό και αστείο βέβαια πολύ όταν μιλούσαν οι άνθρωποι για κάποια κλισέ, ας πούμε,
βέβαια.
Ερωτικά κτλ.
Έτσι, ναι.
Και κάναμε μια ωραία τουρνέα. Να δούμε τώρα, ίσως κάποια στιγμή γίνει DVD αυτό για να το δουν και άνθρωποι που δεν έφτασαν ποτέ στις χώρες τους.
Α, πολύ ωραία.
Ναι, ένα ωραίο project.
Ο δίσκος ο προσωπικός, τα Τζιτζίκια, επιλέχθηκε από τη Λεμόντος ένας από τους 5 καλύτερους για το 2014. και κέρδισε μάλιστα και μία διάκριση. FFF, τι είναι αυτή η διάκριση?
Το FFF είναι το φορτίσιμο.
Πολύ δυνατό δηλαδή, έτσι. Ένα πολύ δυνατό CD.
Δίνει ένα F, ας πούμε, αν αγαπάει ένα δίσκο, 2 F αν το αγαπάει αρκετά, 3 F αν το αγαπάει πολύ.
Αυτό πραγματικά πιστεύω ότι ήταν μια επιβράβευση για σένα. Και τα Τζιτζίκια ουσιαστικά είναι ένας δίσκος όπου μουσική ποιητική, ποιητική μουσική, δεν ξέρω πώς πρέπει να το πούμε. Περιέχει σαφώς και το τραγούδι Τζιτζίκια, το οποίο είναι ποιήση του Ελίτη. Γενικότερα από ό,τι έχω καταλάβει, σε αγγίζει ο Ελίτης και ο Παλαμάς και γενικά οι ποιητές.
Ναι, 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 βέβαια. Τώρα ο καινούργιο δίσκος θα έχει και αγγλόφωνους, θα έχει και από παλιά γαλλική ποιήση, από μεσαίωνα και τέτοια. Γενικά ο λόγος ποιήση και ο ρυθμός της είναι κάτι που με απασχολεί πολύ.
Μάλιστα. Για πες μας τώρα ακριβώς πάνω σε τι εργάζεσαι. Αυτός ο καινούργιος δίσκος πότε θα κυκλοφορήσει?
Λοιπόν, ξέρετε, οι δίσκοι είναι λίγο σαν τη σάρτα στο γιοφύρι.
Έτσι είναι, ναι. Αλλά όταν τελικώς το χτίζουμε το γιοφύρι, είναι μια χαρά μετά.
Ναι, οπότε τώρα εγώ είμαι στη φάση κάποια πράγματα που είχα σκεφτεί τα αλλάζω. Οπότε δεν ξέρω να σας πω πότε θα κυκλοφορήσει. Καταρχήν, να σας πω ότι είναι δύο δίσκοι. Ο ένας είναι αυτός που θα κυκλοφορήσει στην Ευρώπη, ενώ εκτός Ελλάδα, γιατί και Ελλάδα-Ευρώπη είναι.
Ναι.
Και που έχει να κάνει με διαλόγους, mm-hmm. δηλαδή είναι αυτό που λέμε σαν είδος μουσικής το crossover, κάποιοι διάλογοι ανάμεσα σε διαφορετικούς αιώνες ακόμα, δηλαδή ένα μεσαιωνικό κομμάτι που με κάποιο τρόπο δίνει τη θέση του σε ένα blues, ας πούμε, ή μια ποίηση του 1800 που μετά μας φέρνει σε μια ποίηση του 2000.
Α, πολύ ωραία. Αυτό το κομμάτι που είναι Violent Femmes από τη μια,
ναι, ναι.
και Ρεμπέτικο του Πάνου Τούντα από την άλλη, είναι αυτό ακριβώς το οποίο μας λες τώρα, έτσι?
Είναι αυτό και είναι τελείως ακυκλοφόρητο, είναι πρώτη φορά που θα ακουστεί αυτό.
Πολύ
και είναι
ωραία.
Βγαλμένο από το στούντιο, δεν έχει καν γίνει mastering ακόμα.
Ναι. Να το ξέρουν και οι φίλοι ακροατές, θα το ακούσουμε αμέσως μετά τη συνέντευξη. Είναι πραγματικά ένας πολύ ωραίος συνδυασμός και είναι και δύο τραγούδια που εμένα μου αρέσανε πάρα πολύ και ο τρόπος που τα διασκεύασες και τα συνέδεσες και δημιούργησες αυτό τον διάλογο είναι εξαιρετικός.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Οπότε αυτό είναι ο δίσκος ο ένας που είναι για τη Γαλλία. Για τη Γερμανία δεν ξέρω ακόμα ποια θα είναι η δισκογραφική. Και ο άλλος είναι ένα project που είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και του είμαι πάρα πολύ ευγνώμων, του Θανάση του Συλληβού από το Μετρονόμο. Γιατί τα Τζιτζίκια είναι μια πολύ πονημένη ιστορία. Τέλος πάντων, για να την πω γρήγορα, δεν έχει κυκλοφορήσει ποτέ στην Ελλάδα αυτός ο δίσκος.
Μα και εμείς νομίζω έχουμε στο PC μας 3-4 τραγούδια που μου είχες στείλει εσύ κάποια στιγμή που είχαμε μιλήσει για τα Τζιτζίκια. Αυτό
πάλι
έχουμε.
Από κάποιο στούντιο, κρυφά θα τα έβγαλα.
Ναι, ναι.
Και τέλος πάντων, συζητώντας αν θα αγόραζε μια ελληνική εταιρεία τη γαλλική παραγωγή και όλα αυτά τα πράγματα, και είπαμε και γιατί να μην τον κάνουμε ξανά. Δηλαδή, να πάρω τα κομμάτια μου από τα Τζιτζίκια, που είναι τα δικά μου κομμάτια, να τα ξαναεχογραφήσω. Μιας και έχω την δυνατότητα τώρα στο Παρίσι σε ένα home studio, να τα ξαναεχογραφήσω, να καλέσω ίσως και κάποιους ανθρώπους που εκτιμώ να τραγουδήσουν, να
συγγράμουν. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
Οπότε έχουμε στα σκαριά μία, δεν είναι επανέκδοση, είναι ότι θα πάρουμε 4-5 τραγούδια από τα Τζιτζίκια, θα προσθέσουμε και κάποια καινούργια φυσικά που έχω γράψει έκτοτε. Θα λέγεται τα Τζιτζίκια και άλλες ιστορίες υπομονής.
Μάλιστα.
Οπότε είναι αυτά τα δύο τα δισκογραφικά που ετοιμάζω αυτόν τον καιρό.
Πολύ ωραία. Και χαίρομαι τουλάχιστον που θα έχουμε τη δυνατότητα τα Τζιτζίκια και τις άλλες ιστορίες υπομονής να τις ακούσουμε και εμείς εδώ στην πατρίδα. Εκτός από αυτά τα δύο CD, ετοιμάζεις άμεσα κάποια εμφάνιση, κάποια συναυλία, γιατί τα project που τρέχεις αυτή τη διετία είναι πραγματικά πολλά.
Ναι, παίζω πολύ αυτόν τον καιρό. Με την Εύη της Φιλίππου έχουμε αρκετές συναυλίες μπροστά μας και πίσω μας. Εδώ περισσότερο, δηλαδή στη Γαλλία,
στη
Γερμανία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία. Προσπαθούμε τώρα να δούμε, μήπως καταφέρουμε το καλοκαίρι να κάνουμε κάποιες εμφανίσεις και στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε παίξει μία φορά μαζί μόνο πριν από 3 χρόνια στο Φεστιβάλ ΠΑΟΥ. Απλώς ξέρετε, έχει πάντα και ένα επιπλέον κόστος αυτό, γιατί είναι τα εισιτήριά μας, τα όργανα, όλα αυτά.
Βέβαια.
Οπότε θέλει μία προετοιμασία. Με την Εύη λοιπόν έχουμε πολλά πράγματα που ετοιμάζουμε. Έχω ένα ντουέτο εδώ και αρκετά χρόνια με το Στάμο το Σέμψη.
Mm-hmm.
Αυτόν τον υπέροχο βιολίστα, με τον οποίο παίζουμε ένα πολύ λυρικό πρόγραμμα, το οποίο είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και για εκείνον και για μένα. Δηλαδή υπάρχουν τραγούδια που μπορώ να τα παίξω μόνο με το Στάμο Σέμψη.
Μάλιστα.
Με κανέναν άλλον.
Πολύ δηλαδή, ωραίο είναι αυτό.
Ναι, δεν θα το έπαιζα. Και εκείνος το ίδιο. Και εκείνος το ίδιο. Οπότε έχουμε τον ντουέτο μας με τον Στάμο, που και με εκείνον ελπίζω να έχουμε κάποιες εμφανίσεις στην Ελλάδα. Και κατά τα άλλα είμαι σε τουρνέ με μια παράσταση που λέγεται Ζομπάς και είναι ενός σκηνοθέτη Γάλλο-Αλεξανδρινού του Έρικ Μπουβρόν.
Mm-hmm.
Πάνω στο έργο φυσικά του Καρατζάκη και έφτιαξα εγώ τη μουσική. Κάναμε την κρασιά στο Φεστιβάλ της Αβενιόν πέρσι και είναι τώρα σε τουρνέ. Δυστυχώς από αυτό δεν έχω δικαίωμα να σας δώσω μουσική. Όταν τελειώσει η τουρνέ θα μπορώ να μοιραστώ τη μουσική μου.
Μάλιστα, και είστε τουρνέ σε όλη τη Γαλλία με το Ζορμπά.
Με το Ζορμπά, ναι.
Να. Υπάρχει ενδιαφέρον γενικότερα από τους Γάλλους, εκτός από την ελληνική μουσική και για την ελληνική ποίηση. Εντάξει, ο Ζορμπάς είναι ο Καζαντζάκης γνωστός παντού. Mm. Αλλά γενικώς έχω καταλάβει ότι τρέφουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τη γλώσσα μας και για την ποίησή μας και για τη λογοτεχνία μας γενικότερα, έτσι δεν είναι?
Μα η γλώσσα μας, χωρίς να θέλω να φανώ σοβινίστρια ή κάτι τέτοιο, αλλά το λέω δηλαδή για την πραγματικότητα. Είναι η βάση τους. Είναι η βάση της γλώσσας τους.
Mm.
Είναι η όρη τους, η τεχνική. Η ελληνική γλώσσα είναι η βάση της φιλοσοφίας του δυτικού κόσμου, στην πραγματικότητα.
Έτσι είναι.
Και νομίζω κιόλας ότι για μένα, αν θέλετε, κάτι πολύ τραγικό που γίνεται αυτή τη στιγμή και μέσω του ίντερνετ και τα λοιπά, είναι ότι χάνουμε την ορθογραφία, οπότε χάνουμε την ίδια.
Είναι αυτό με τα γκρίκλεις που πραγματικά είναι τραγικό, το ξέρω.
Και δεν έχει να κάνει με κάτι, ας πούμε, δασκαλίστικο, ακαδημαϊκό ή κάτι τέτοιο. Χάνουμε τη δυνατότητα να πάμε πιο βαθιά στο νόημα των λέξεων. Γιατί η ορθογραφία αυτό επέτρεπε. Λέγαμε μια λέξη, λέγαμε πώς γράφεται αυτό, άρα τι γράφεται, άρα έρχεται από εκεί.
Άρα
καταλαβαίναμε τι πάει να πει αυτό που λέμε.
Έτσι είναι. Είναι ακριβώς όπως το λες. Και όταν δεν υπάρχει αυτό, όταν γράφουμε τη λέξη στα λατινικά, ας πούμε, τελικώς χάνεται αυτό το πράγμα, χάνεται αυτό το νόημα. Ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλα σου τα σχέδια. Είναι απολαυστική η κουβέντα μαζί σου, Κατερίνα Φωτεινάκη. Είναι απολαυστικά και τα μουσικά σου κομμάτια και η φωνή σου και όπως τα τραγουδάς. Και ανοιχτή πρόσκληση καταρχήν στο στούντιο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, όταν με το καλό έρθεις στην Αθήνα έστω και για λίγο να κάνουμε εκπομπή αντάμα. Και βεβαίως ό,τι και αν κάνεις να μας ενημερώνεις, γιατί και εμείς με τη σειρά μας μέσα από τις εκπομπές του σταθμού αλλά και μέσα από το site της ΕΡΤ μπορούμε και να ενημερώνουμε τους απανταχού Έλληνες για το τι κάνει η Κατερίνα Φωτεινάκη από το Παρίσι, όπου και αν το κάνει τελικά, έτσι, γιατί περιοδεύει σε διάφορα σημεία. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πολλές ευχές σου στέλνουμε από την Αθήνα.
Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετισμούς σε όλους τους Έλληνες παντού. Ευχαριστώ πολύ.
Γεια και χαρά.
Γεια σας.
Και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε και εμείς με αυτόν τον υπέροχο διάλογο της Κατερίνας Φωτεινάκη. Ακυκλοφόρητο είναι αυτό το κομμάτι. I need someone, a person to talk to, someone who cares to love. Could it be you? Could it be you? Γεια και χαρά σε όλους σας. When I start to panic, it's not enough. It's just a habit here, kid, you're sick. But darling, this is it. You got
and I'll just kiss off into the air. Behind my back I can see them stare. They hurt me bad, but I won't mind. They hurt me bad, they do it all the time. Yeah, yeah. Habit he killed, you're sick. Well, darling, this is it. You can all just kiss off into the air. Behind my back, I can see them stare. They hurt me bad, but I won't mind. They hurt me bad, they do it all the time. Yeah, yeah, do it all the time. Yeah. Hurts me bad.